dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je snimljena. Na početku, najvažnije vesti. U Srbiju sutra stiže 500.000 vakcina iz Kine, izjavio Vučić i dodao da se ovog meseca očekuje još 50.000 doza Sputnik V i 88.000 doza Pfizerove vakcine. Na sajmu počela masovna revakcinacija, imunizacija od danas i u Novobeogradskom Belekspo centru. Nema popuštanja epidemioloških mera, odlučio krizni štab. U Senatu Sjedinjenih Država počinje suđenje za opoziv Donalda Trumpa. Policija u Mjanmaru vodenim topovima rasterala demonstrante. Do kraja dana ponegde kiša, temperatura od 8 stepeni na severu do 16 na jugu. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte zašto je pismo američkog predsjednika Joe Bidena, u kom je pored ostalog naveo da će Amerika i dalje podržavati Srbiju u postizanju trajnog sporazuma sa Kosovom, koji je fokusiran na međusobno priznanje, naljutilo predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, bivši ambasador u Vašingtonu Ivan Vujačić.
Ovdje se od svega prave tenzije i ova opet nije ni toliko velika da bi zaslužila da se pravi drama. To su te opšte poznate stvari iz prethodne administracije. Amerika neće biti adresa za dogovore mimo Evropske unije.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava počelo izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama. Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda.
Ovo su zakone po kojim ne treba bude ništa sporno, niti bilo kako politička prepucavanja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak, 9. februar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je kriminalna grupa oko Veljka Belivuka bila snažna podružnica mafijaškog klana iz Crne Gore. Vučić je rekao da je reč o, citat, uvezenoj mafiji iz te zemlje.
Ali Beograd je bio strahovito važan i kao logistički centar i kao veliko tržište za drogu. A glavne vođe njihove, Belivuk i ostali, imaju svog gazdu i vođu koji je danas na teritoriji Crne Gore. Dakle, reč je o uvezenoj mafiji, uvezenim ubicama i kriminalcima, a onda je stvorena njihova strahovito snažna podružnica ovde, koja je, zahvaljujući veličini tržišta, narkotržišta, dakle, ogromnim zaradama, uspela da stvori vojsku bez vrhovnog i zamenika vrhovnog komandanta.
Vučić je dodao da ne isključuje mogućnost da su visoki funkcioneri različitih službi pomagali na različite načine. Nema sumnje na operativnom nivou da je sve to teško učiniti bez nečije podrške, pomoći ili prećutne saglasnosti, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sutra u Srbiju biti dopremljeno 500.000 doza kineske vakcine Sinopharm, navodeći da je jutros iz Rusije dostavljeno 50.000 doza vakcine Sputnik V. Vučić je u obraćanju građanima najavio i da će u narednih 15 dana biti dostavljeno još 50.000 doza te vakcine, a do 22. februara i 88.000 doza Pfizerove vakcine protiv koronavirusa.
Potpisali smo ugovor i sasvim je izvesno preko Serum instituta da ćemo dobiti AstraZeneca vakcine do 20. februara u visini između 125 i 150 hiljada. Dakle, mi ćemo imati iz ovoga što možete da vidite, samo na osnovu ovih vakcina imat ćemo 1.000.000 vakcinisanih i revakcinisanih ljudi. Dakle, 2.000.000 doza Republika Srbija je obezbedila do kraja februara meseca.
Na Beogradskom sajmu jutros je počela revakcinacija građana koji su pre 3 sedmice primili prvu dozu vakcine protiv koronavirusa. Na revakcinaciju je pozvano 1246 građana, rekla je za RTS koordinatorka medicinskog tima na sajmu Dragana Milošević, navodeći da je procedura ista kao i za prvu dozu vakcine, a da građani treba da ponesu ličnu kartu. Ona je dodala i da oni koji nisu dobili poruku o revakcinaciji, a izračunaju da je od prve doze vakcine prošao 21 dan, treba sami da dođu da prime drugu dozu.
Kineska vakcina, to je druga doza, samim tim oni dobijaju potvrdu da je završena kompletna vakcinacija. To ne znači prekid da poštujemo epidemiološke mere. Znači, nastavljamo sa poštovanjem epidemioloških mera sve dok ne stvorimo kolektivni imunitet. Nadamo se da će biti brzo.
Milošević je rekla i da će na sajmu biti rađena samo revakcinacija, a da će vakcinacija biti organizovana na punktu u Belekspo centru u Novom Beogradu. Krizni štab vlade Srbije odlučio je da neće biti ublažavanje epidemioloških mera. Sve ostaje kao do sada, nema nikakvog popuštanja, rekao je nakon sednice epidemiolog Predrag Kon.
Nije bilo čak ni govora o bilo kakvom popuštanju. U proceni epidemiološke situacije jasno se vidi da jeste stabilizovano na visokom nivou, ali se, nažalost, vidi i blagi porast koji se može povezati sa povratkom sa skijališta s jedne strane i sa samom prisutnošću britanskog soja koji je dokazan u više navrata. I mi smo prepoznali da predstojeći praznici koji su pred nama jesu jedan dodatni rizik, posebno u situaciji kad mi još nemamo vakcinisanost sa dve doze, nego samo sa jednom. Treba naglasiti da je zaštita sa vakcinom tek obezbeđena kada su date dve doze i kada prođe najmanje desetak dana posle toga.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je prvu dozu vakcine do sada primilo 557.000 građana. On je ocenio da je, s obzirom na to da se ne smanjuje broj novozaraženih na dnevnom nivou, jasno da se mere ne poštuju dovoljno.
Ako budemo disciplinovani, ako se vakcinišemo, mi možemo do leta da ostvarimo svoj cilj, da stavimo koronu pod kontrolu. A to znači da ćemo imati dobru situaciju u Srbiji i to znači da ćemo moći da razmišljamo ono o čemu nismo mogli prošle godine i prošlog leta, to je onome što ljudi najviše vole, da idu na more.
U Srbiji je juče od posledica koronavirusa umrlo 13 osoba, dok je registrovano 1960 novozaraženih. Istraživači u svetu nastavljaju da testiraju efikasnost postojećih COVID-19 vakcina protiv novih varijanti koronavirusa. U međuvremenu postoji nada da će Evropska unija odobriti rusku vakcinu, nakon što je britanski medicinski časopis objavio da je bezbedna i efikasna. Gordana Ćosić.
S obzirom na to da je na svetu broj smrtnih slučajeva premašio 2,3 miliona, studije pokazuju da vakcina koju su razvili kompanija AstraZeneca i Univerzitet Oxford još uvek pruža zaštitu protiv soja virusa, prvi put identifikovanog u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali da možda nije toliko efikasna protiv varijante iz Južne Afrike. Južna Afrika je suspendovala upotrebu vakcine Oxford AstraZeneca nakon što je početna studija pokazala da nudi samo minimalnu zaštitu od blagih i umerenih slučajeva. Istraživači kažu da je potrebno još studija, ali se i dalje nadaju da će vakcina sprečiti teške slučajeve i južnoafričke varijante virusa.
Ključna stvar je to što izgleda da nema dokaza da je manje efikasna vakcina u sprečavanju teških oblika bolesti, što je zaista dobra vest. Verujem da će osjetljiviji ljudi, stari ljudi koji imaju veću verovatnoću da razviju teške simptome, da će kod njih vakcina Oxford AstraZeneca i dalje funkcionisati i da treba da pruži visok nivo zaštite. Ono u što smo manje sigurni je koliko je efikasna protiv blage i umerene bolesti.
Rekao je Mark Tildesley, stručnjak za zarazne bolesti sa Univerziteta u Warwicku u Britaniji. Nakon kritika zbog ishitrene proizvodnje i uvođenja u promet, ruska vakcina Sputnik V smatra se sigurnom i efikasnom, prema naprednim podacima ispitivanja objavljenim u uglednom britanskom medicinskom časopisu The Lancet. Suočen sa nestašicom vakcina u Evropskoj uniji, visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell posetio je 5. februara Moskvu i izjavio da će evropski regulatori za lekove početi reviziju vakcine Sputnik V krajem meseca.
I sad se nadam da će Evropska agencija za lekove moći da potvrdi efikasnost ove vakcine kako bi se koristila i u državama Evropske unije. To će biti dobre vesti, jer kao što znate, suočavamo se sa nedostatkom vakcina i dobrodošao je još jedan izvor snabdevanja.
Rekao je Borrell u Moskvi 5. februara. U međuvremenu, Afganistan je 7. februara primio 500.000 doza vakcine kompanija Oxford AstraZeneca iz Indije. I Ukrajina je rekla da je naručila 12 miliona doza vakcine Oxford AstraZeneca, ali i vakcine Novavax. A prve isporuke se očekuju kasnije ovog meseca. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da se nada da će do 2022. godine vakcinisati polovinu stanovništva svoje zemlje. Ukrajina je odbila da odobri rusku vakcinu Sputnik V, ali zvaničnici će se možda suočiti sa pritiskom da preispitaju tu odluku nakon što je vakcina dobila pozitivne kritike u časopisu The Lancet.
Ukrajina je iz očiglednih razloga odlučno odbila bilo koju vakcinu ruske proizvodnje, ali znate, vakcina je na Krimu. Postoji dosta izveštaja koji se trenutno prate, čak i u delovima istočne Ukrajine koje ne kontroliše vlada. Lako je zamisliti proruske frakcije u Ukrajini kako govore sve glasnije o tome kako ne bi trebalo odbijati ruske ponude. I to će se odvijati, ja mislim, na sve intenzivniji način u Ukrajini tokom sledećih nekoliko nedelja i meseci.
Rekla je za RSE Judith Vig, politikolog i globalni zdravstveni stručnjak sa Univerziteta Virginia Commonwealth.
Facebook ponovo menja pravila, a kompanija je objavila nekoliko načina kojim planira bolju borbu protiv dezinformacije o vakcinama, uključujući otežavanje pronalaska antivakserskih profila putem pretraga na Instagramu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle učešća na video samitu koji je organizovala Kina sa 17 zemalja centralne i istočne Evrope da je kineski predsjednik Xi Jinping potvrdio da će posjetiti Srbiju. To je velika čast za našu zemlju, rekao je Vučić novinarima nakon samita. On je dodao da su odnosi dve zemlje izvanredni. Sastanci lidera Kine i 17 zemalja centralne i istočne Evrope održavaju se od 2012. radi jačanja saradnje u okviru inicijative Pojas i put u različitim oblastima. Inicijativa Pojas i put je i našem narodu, ne samo kineskom, donela mnogo sreće i mnogo uspeha, rekao je Vučić na konferenciji za novinare nakon samita. U nastavku o tome zašto je pismo američkog predsjednika Joea Bidena naljutilo predsjednika Srbije. Nakon što je Biden u pismu čestitki za Dan državnosti Srbije naveo da će Sjedinjene Države i dalje podržavati Srbiju u evropskim integracijama, reformama i postizanju trajnog sporazuma sa Kosovom, koji je fokusiran na međusobno priznanje, Vučić je odgovorio da je sretenje, citat, za nas mnogo važnija stvar od albanskih i američkih želja. Završen citat. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Amerika neće biti adresa za dogovore mimo Evropske unije.
Kaže za RSE nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić, navodeći međutim da je opšte poznata stvar da je priznanje Kosova i želja za priznanjem konstantan deo američke politike u periodu mimo administracije do nedavnog predsjednika Donalda Trumpa, Vujačić smatra da nije dobro da se od Bajdenove poruke u Srbiji pravi medijska kampanja. Nakon reakcije iz Beograda, ambasada SAD navela je na Twitteru da je predsjednik Biden podržava dalje napredovanje Srbije na evropskom putu. Baš kao što i predsjednik Trump napisao 2019. u svojoj poruci povodom Dana državnosti Srbije, međusobno priznanje bi trebalo da bude centralni element trajne normalizacije odnosa, podsjetila je američka ambasada. Nekadašnji ambasador Ivan Vujačić smatra da je Bajdenova čestitka bila uperena ka tome da ponovo podvuče principe politike koja je vođena za vreme bivšeg predsjednika Baracka Obame, kada je Biden bio potpredsjednik i da sa druge strane, pre svega Evropi, stavi do znanja da Amerika neće igrati neku nezavisnu ulogu van priče o sveobuhvatnom sporazumu između Srbije i Kosova. Za izjave domaćeg zvaničnika smatra da su više za domaću javnost.
Ovdje se od svega prave tenzije, pravi se dramaturgija na sve teme, mnogo manje nego što je ova, i ova opet nije ni toliko velika da bi zaslužila da se pravi drama oko izjave Bajdenove, jer to su poznate, opšte poznate stvari iz prethodne administracije. Ništa se to nije promenilo.
A poruka u čestitke američkog predsjednika našla se očito i na dnevnom redu sednice Saveta za nacionalnu bezbednost kojom je 8. februara predsjedavao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema rečima ministra odbrane Nebojše Stefanovića, bilo je reči o situaciji na Kosovu koja je, kako je dodao, sve složenija.
Ima i naravno situacije nekih novih, poput vidjeli ste i pojedinih čestitki za Dan državnosti kojima se raduju pojedini političari ili veliki broj političara u našoj južnoj pokrajini.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istog dana po objavljivanju Bajdenove čestitke rekao:
bilo je pokušaja da se ta sintagma i taj termin nametne kao nešto što je trebalo da prihvatimo kao konačno rješenje i u Vašingtonu. I već sam im jedan put u lice rekao u Beloj kući šta mislim o međusobnom priznanju i moj odgovor neće biti drugačiji.
A Dimitrije Milić, programski direktor nevladine organizacije Novi treći put, ocenjuje da su izjave domaćih zvaničnika namenjene za domaće biračko telo, kome tako definisano rješavanje pitanja Kosova deluje nepopularno i neprihvatljivo.
Svaka vlast u Srbiji želi se pokaže da je teže pregovarač po pitanju Kosova. U tom smislu je reakcija više da se dokaže građanima da je u pitanju neka patriotska vlast koja ne želi da uradi nešto, što građanima zvuči nepopularno.
Uporedo sa višegodišnjim dijalogom koji Beograd i Priština vode pod pokroviteljstvom Evropske unije, prethodni predsjednik SAD Donald Trump organizovao je pregovore Srbije i Kosova, čiji je neformalni moto bio prvo ekonomija, pa onda politika. Tako su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti u septembru prošle godine u Vašingtonu potpisali sporazum o normalizaciji ekonomskih odnosa. Bivši ambasador Srbije u SAD Ivan Vujačić kaže da je Trump radio mimo Evropske unije na dogovorima o Kosovu.
Američka politika će biti uz Evropu na ovu temu, a to znači da kombinacije koje su bile u igri sa Trumpom će postepeno ili zauvek nestati dok je ova administracija na svojoj poziciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bivši lider Demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da je spreman da pomogne opoziciji kao pregovarač u dijalogu sa vlastima o izbornim uslovima, ukoliko iza tog predloga Narodne stranke stoji konsenzus svih partija koje su bojkotovale izbore. Pajtić je za Politiku ocenio da je nezavisno od toga ko će se naći u ulozi pregovarača, izuzetno važno da što pre bude doneta odluka ko će pregovarati u ime cele opozicije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Drugo suđenje u procesu opoziva bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa počinje danas u američkom senatu. Suđenje počinje mjesec dana nakon upada u zgradu kongresa, kada je 5 osoba poginulo, ali i godinu dana nakon što je Trump oslobođen svih optužbi u prvom suđenju za opoziv. Kakve su šanse za Trumpov opoziv nakon okončanja njegovog mandata u prilogu Ajle Obradović?
Mala je vjerovatnoća da će Donald Trump biti osuđen za poticanje na pobunu. Za osudu je potrebna dvotrećinska većina u Senatu od 100 članova. Ako svih 50 demokratskih senatora glasa za osudu, to bi značilo da najmanje 17 republikanaca treba da im se pridruži. No, tokom glasanja u Senatu 26. januara samo 5 republikanskih senatora glasalo je protiv prijedloga o ukidanju suđenja. Čak i da bude osuđen, neće se suočiti sa neposrednom kaznom, obzirom da je njegov mandat već završen. Senat bi onda prostom većinom mogao glasati da mu se zabrani kandidovanje na javnu funkciju u budućnosti. Obzirom da je Senat podijeljen 50-50, potpredsjednica SAD-a Kamala Harris bi svojim glasom mogla odobriti buduću zabranu kandidovanja. Trumpov pravni tim optužio je demokrate u Donjem domu za učešće u političkom teatru, te smatraju da je suđenje neustavno jer Trump više nije predsjednik. 150 pravnih eksperata u SAD-u potpisali su peticiju u kojoj navode da suđenje može da se nastavi, a jedan od njih, inače profesor prava na Univerzitetu u Michiganu, Brian Kalt, objašnjava i zašto.
Bilo bi čudno da su strukturirali opoziv na takav način da bi mogao biti sproveden samo kada se neko nalazi na funkciji. Ako je diskvalifikacija potrebna, ako je uklanjanje potrebno, jer onda bi svi mogli izbjeći diskvalifikaciju jednostavno dajući otkaz pre nego što Senat glasa.
Republikanci su također ranije porekli da je Trump igrao ulogu u podsticanju nasilja, te su rekli da Senatu nedostaje ovlasti da sude Trumpu kao privatnom građaninu, kao i to da nemaju nadležnosti da mu zabrane ponovo da se kandiduje. Trumpov pravni tim poziva se na prvi amandman američkog ustava i pravo na slobodu govora.
Iznenađen sam što toliko zagovaraju taj argument jer je pravno veoma slab, nije primjenjiv. Prvi amandman ne štiti ljude od posljedica njihovog govora. Možda postoji pravo zagarantovano prvim amandmanom da se kažu stvari bez pretnje krivičnim procesom, ali opoziv nije krivični proces.
Trumpov pravni tim poziva se na prvi amandman američkog ustava i pravo na slobodu govora, a profesor Kalt kaže da je iznenađen tim argumentom. Mali broj svjedoka će biti pozvan jer se tužitelji, ali i branitelji obraćaju direktno senatorima koji će djelovati u svojstvu porote. Prema dosadašnjim informacijama, iako pozvan, Trump neće svjedočiti jer su njegovi advokati odbacili poziv.
Policija u Mjanmaru upotrebila je vodene topove da bi rastrala demonstrante koji su izašli na ulice uprko zabrani velikih javnih skupova. Vojska je zabranila okupljanje više od 5 ljudi u pojedinim gradovima i uvela policijski čas zbog masovnih protesta koji su izbili zbog svrgavanja izabrane vlade. Premijerke Aung San Suu Kyi vojnim pučem, preneo je BBC. Sud u Hong Kongu odbio je kauciju kritičaru vlade, novinskom izdavaču Jimmyu Laiu, koji se suočava sa optužbama na osnovu novog zakona o nacionalnoj bezbednosti. Lai je uhapšen u decembru tokom akcije protiv prodemokratskih aktivista, optuženih zbog učešća u antivladinim protestima 2019.
dnevno@rse. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kubanske vlasti u borbi sa najvećom ekonomskom krizom u posljednjih 30 godina, praćenom nestašicama i dugim redovima za hranu i gorivo, najavile su veliku privrednu reformu za otvaranje većine sektora za privatnu inicijativu, odustajući time od dirigovane privrede u sovjetskom stilu, pišu svjetski mediji. Otvaranje većine sektora za privatne aktivnosti velika je reforma u komunističkoj zemlji u kojoj državne kompanije dominiraju ekonomskom aktivnošću, prenosi agencija France Press. Umjesto dosadašnje liste od 127 delatnosti, sada će privatni biznis biti dozvoljen u više od 2000 delatnosti, dok će aktivnost privatnika biti delimično ili potpuno ograničena u samo 124 delatnosti, rekla je ministarka rada Marta Elena Feito. Trenutno u privatnom sektoru radi više od 600.000 Kubanaca ili 13% radne snage u zemlji sa 11,2 miliona stanovnika. Reč je uglavnom o zaposlenima u gastronomiji, prevozu i iznajmljivanju soba za turiste. Ti sektori teško su pogođeni pooštravanjem sankcija SAD pod administracijom Donalda Trumpa, ali i usled pandemije koronavirusa. U rešavanju najgore ekonomske krize od propasti starog saveznika Sovjetskog saveza, Kuba je spremna da postane nacija trgovaca i malih preduzetnika sa uvođenjem mera koji će zemlju odmaći od dirigovane privrede u sovjetskom stilu, premda će velike industrije ostati pod centralnom kontrolom, piše Times. Nestašica osnovnih potrepština i dugi redovi za gorivo i hranu slika su svakodnevnog života od kako je Trumpova administracija pooštrila sankcije 2019. a pomoć iz Venezuele, levičarskog saveznika Kube, presušila. Najave širenja privatnog sektora usledila je nedelju dana posle devalvacije pezosa i ukidanja sistema sa dvostrukom valutom, piše Financial Times, ukazujući da je odluka doneta dok se karibska zemlja suočava sa rastom inflacije posle devalvacije valute prve od revolucije 59. godine. Mada zagovornici reformi među kubanskim ekonomistima kažu da će otvaranje ekonomije pomoći u stvaranju radnih mjesta i kontroli inflacije, analitičari smatraju da su monetarna reforma i oslobađanje privatnog sektora politički rizični potezi, pošto je devalvacija dovela do povećanja cena većine roba, usluga i komunalija, što je, kako navodi britanski list, izazvalo negodovanje stanovništva uprkos velikom porastu državnih plata i penzija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno@rse. Slobodna Evropa ORG.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović opet je napao ženske nevladine organizacije, ali i ombudsmanku za ravnopravnost polova. Povod je njegov komentar aktuelnih istupa o seksualnom zlostavljanju, kada je između ostalog rekao da ga, citat, ne zanimaju priče o zlostavljanju glumica koje za manje od 5 miliona dolara ne izlaze iz kreveta, završen citat. Ređaju se osude njegovih istupa. Eni Zebić.
Egomanijakalna instrumentalizacija žrtava. Tako su u Zagrebačkom centru za ženske studije okarakterizirali najnovije izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, kako ga seksualno zlostavljanje zanima samo ako bogati i moćni zlostavljaju siromašne i slabe, a potom izvrijeđao nevladinu udrugu za ženska prava Babe i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić, koje su ga upozorile da na taj način relativizira žrtve seksualnog nasilja i njihove traume. Milanović želi egomanijakalnom hiperupotrebom konstituirati svoju karizmu, kaže za naš program izvršna direktorica centra Doroteja Šušak.
U tom kontekstu je problematično instrumentalizacija žrtava za potrebe realizacije tog ega. Ne postoji imovinski cenzus kojeg žrtva mora zadovoljiti za bilo žrtvom, ne postoji prag slave i javne pojavnosti, na koncu konca ne postoje kriteriji socijalnog ugleda kojeg žrtva mora dosegnuti da bi se legitimirala ili autolegitimirala svoje bivanje žrtva. Takvi kriteriji ne postoji, ne bi smjeli postojati, pogotovo ne bi smio jedan socijaldemokratski predsjednik države poticati postavljanje takvih kriterija.
Koordinatorica Baba Zdravka Sačakov je u izjavi za naš program kazala kako nemaju namjeru nastaviti polemiku s Milanovićem, jer to samo služi trivializaciji teme seksualnog zlostavljanja Milanovićevoj samopromociji. A evo što je Milanović u Petrinji rekao.
Kada o tome zapomažu hollywoodske glumice koje ne izlaze iz kreveta za manje od 5 miliona dolara, to baš ne vidim kao nešto čime bi se trebalo zanimati. Kada to rade žene koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice u akademiji, to je problem.
Milanović vrlo često u javnosti istupa mačistički ili na način kao u kafiću, skraćeno i pojednostavljeno, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski. Otuda je njegova izjava da bogatim ženama nije potrebna zaštita u smislu klasične komunističke i socijaldemokratske opcije koja smatra da je klasno pitanje nadređeno rodnom i da uvijek bogatiji maltretiraju siromašne.
To je nedvojbeno veliki dio istine, nije naravno jedina istina, nije sva istina i kad se druge teme pojave, naprosto Milanović s tim postupkom pojednostavljenja ne zna što bi činio kad se s takvim problemom suoči.
Odnosno, Puhovski smatra da Milanović javno poručuje da ga je baš briga za žene koje dobro zarađuju, jer one zarađuju pa bi valjda u to ime mogle otrpjeti i malo silovanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U novom izdanju podcasta Zaviri ispod površine slušajte.
U ovom trenutku dok radim podcast, više je od 4000 svjedočanstava žena na Facebook grupi Nisam tražila.
Curu od 15 godina,
imala sam 17 godina i često odlazila u molitvenu zajednicu koju je vodio obiteljski prijatelj. Čovjek koji je dolazio u moju kuću od kada znam za sebe, bio je stariji od mene više od 20 godina.
Ugledni doktor u 70. godinama na strojna stepenicama i zapravo.
Svaki put sam se nekako jedva izvukla, svaki put sam nekome rekla, mami, dok je doktorici, dečku, policiji, nikad nitko nije reagirao.
Pa, znala sam uvijek da toga ima, ali nisam znala da je to do te mjere rasprostranjeno u svim sredinama društva i jako je strašno da se ništa do sad nije toliko pričao.
Mogla sam sve da u životu pretpostavim da će mi se desiti, ali da saznam da mi je majka preživjela silovanje, to nikad. Tako da taj trenutak u kojem sam to saznala je nešto, tu bol sam skoro pa jednako osjetila neki dan kad je izašla stranca Nisam tražila. Toliko me boli što smo proveli 25 godina u društvu zatvorenih očiju negdje znajući da nasilje postoji, da nismo na vrijeme reagovali.
Suština čitavog ovog problema ne samo edukacija žene, nego edukacija prvo muškarca, jer su većinu slučajeva oni ti koji su napadači, tako da je edukacija čitavog naroda od malih godina, od dječaka kojima se bude hormoni, koji počinju da u osnovnoj školi štipkaju djevojčice, da im se ukaže da to nije način da sprovode svoje nagone i da se ohrabri žene da mogu pričati o tim stvarima, da su sigurne da kažu nekome i da će neko reagovati.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na Spotify-u, Google podcastima kao i na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog počelo je da radi na izradi nacrta zakona o istopolnim zajednicama. Ministarstvo je pozvalo da im se do 20. februara pošalju sugestije i komentari. Ovim zakonom istopolnim parovima bi bilo omogućeno da sklope građansko partnerstvo i da dobiju neka od osnovnih prava, poput prava na podjelu imovine, nasljeđivanja partnera ili učešće u donošenju odluka u slučaju bolesti, te posete partnera u bolnici ili zatvoru. Zakon neće priznati istopolni brak, niti će istopolnim partnerima omogućiti usvajanje dece. Goran Miletić, član organizacionog odbora Prajda, za naš program kaže da postoji politička volja za donošenje ovog zakona koji LGBT organizacije i Udruženje za ljudska prava zagovaraju dugi niz godina.
Ovo su zakone po kojih ne treba bude ništa sporno, niti bilo kako politička prepucavanja treba da se desu uz ovog zakona. Ovo je zakon koji reguliše jedan problem koji 10% građana Srbije ili možda više ima, dakle da ne mogu da regulišu u životnim situacijama i zakon ne poznaje, da je njihova zajednica života kada bi živio i po 30 godina zajedno neprepoznata od strane zakona, da je to jedna pravna praznina. Dakle, mi regulišemo jednu činjenicu, zakonski regulišemo jednu pravnu činjenicu, odnosno jednu pravnu prazninu.
Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Nove epizode podcasta možete naći na iTunesu, Spotify, Google podcastima i sajtu podcast.rs. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović.